This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Danish, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Danois, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de danés, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Tekst A. Du har nu 4 minutter til at læse spørgsmålene.
Du vil høre en tekst, hvor I Malte og Anna taler om karriere på et jobcenter.
Næste i køen, nummer 223.
Hvilket nummer har du?
Jeg har vist 225. Hvad med dig?
232, så der går nok lidt tid.
Sidst jeg var her, ventede jeg over en time.
Vi må håbe, at der ikke går så lang tid denne gang. Mit navn er Malte. Hvad hedder du?
Anna. Hyggeligt at møde dig. Hvilken type job leder du efter?
Jeg ved det ikke helt. Jeg har været ledig et stykke tid nu, og så sænker man jo forventningerne. Men meget gerne noget i konstruktion.
Er du håndværker?
Murer. Jeg blev færdigudlært for næsten 3 år siden.
Så skulle det ikke være så svært at finde et arbejde med et frisk svendebrev.
Det skulle man tro, men de vil alle sammen have nogen med mere erfaring. Hvad med dig?
Jeg er lærer, og jeg har masser af erfaring, men jeg har et andet problem.
Hvad er det?
Kan du ikke gætte det?
Nej, er der for mange lærere?
Nej, der er mangel faktisk, men jeg er jo ikke helt ung mere.
Gør det noget? Det er måske idræt, du underviser i.
Nej, matematik og geografi, men det er svært at få job, når man har rundet de 50.
Jeg ville tro, at jo længere man har arbejdet som lærer, jo bedre er man.
Man skal jo sørge for, at videreuddannelse, undervisning forandrer sig hele tiden. Og det kan være svært at følge med, når man skal lære nyt hele tiden.
Ja, det kan jeg godt forestille mig. Jeg tror, der er noget lignende i byggebranchen. Der kommer hele tiden nye systemer, men dem har jeg jo lyst til at lære og udforske. Og det er den erfaring, der gør en så dygtig, at man er en attraktiv ansat. Men hvordan skal jeg få den erfaring, når jeg ikke kan få job?
Næste i køen, nummer 224.
Arbejdsmarkedet har forandret sig meget, siden jeg var på din alder. Da vi blev færdige på seminaret, søgte vi bare en stilling og fik den. Med en almindelig eksamen forventede vi, at vi fik job. I dag skal man bevise, at man kan en hel masse mere end bare sin eksamen.
Det kan der godt være noget om. Man skal ikke bare kunne sit fag. Man skal være den bedste. Jeg har taget nogle kurser, mens jeg har været ledig, men det har ikke hjulpet meget.
Jeg har en mappe fuld af efteruddannelser, men min alder er en hemsko. Jeg har læst, at i nogle lande i Europa er det dem over 50, der er sværest at få et job. Man kalder det aldersdiskrimination. Jeg ved ikke, om det også passer på Danmark.
Jeg har ikke hørt om det, men i min branche tror jeg nok, det passer meget godt.
Det er trist. Jeg har masser af gode arbejdsår tilbage nu. Jeg er slet ikke gammel nok til at gå på pension, og det har samfundet vel heller ikke råd til.
Nej, det kan jeg bestemt ikke forestille mig.
Hvem er så den perfekte kandidat, tror du?
En med en lang uddannelse, som blev færdig tidligt, som har arbejdet nok til at have erfaring, men ikke kørt træt i det. Det er ikke nemt at leve op til.
Hende, der rejser sig op, der hende, ser meget tilfreds ud. Måske har hun haft heldet med sig.
Måske. Jeg er nu også optimistisk. Måske har de nogle assistentstillinger, som så kan blive til mere senere. Det handler vel også lidt om at få foden indenfor.
Klart.
Næste i køen, nummer 225.
Så blev det vist dig. Held og lykke.
I lige måde, og tak for snakken.
Du har nu 2 minutter, før du hører optagelsen for anden og sidste gang.
Næste i køen, nummer 223.
Hvilket nummer har du?
Jeg har vist 225. Hvad med dig?
232, så der går nok lidt tid.
Sidst jeg var her, ventede jeg over en time.
Vi må håbe, at der ikke går så lang tid denne gang. Mit navn er Malte. Hvad hedder du?
Anna, hyggeligt at møde dig. Hvilken type job leder du efter?
Jeg ved det ikke helt. Jeg har været ledig et stykke tid nu, og så sænker man jo forventningerne. Men meget gerne noget i konstruktion.
Er du håndværker?
Murer. Jeg blev færdigudlært for næsten 3 år siden.
Så skulle det ikke være så svært at finde et arbejde med et frisk svendebrev.
Det skulle man tro, men de vil alle sammen have nogen med mere erfaring. Hvad med dig?
Jeg er lærer, og jeg har masser af erfaring, men jeg har et andet problem.
Hvad er det?
Kan du ikke gætte det?
Næh, er der for mange lærere?
Nej, der er mangel faktisk, men jeg er jo ikke helt ung mere.
Gør det noget? Det er måske idræt, du underviser i.
Nej, matematik og geografi, men det er svært at få job, når man har rundet de 50.
Jeg ville tro, at jo længere man har arbejdet som lærer, jo bedre er man.
Man skal jo sørge for, at videreuddannelse, undervisning forandrer sig hele tiden. Og det kan være svært at følge med, når man skal lære nyt hele tiden.
Ja, det kan jeg godt forestille mig. Jeg tror, der er noget lignende i byggebranchen. Der kommer hele tiden nye systemer, men dem har jeg jo lyst til at lære og udforske. Og det er den erfaring, der gør en så dygtig, at man er en attraktiv ansat. Men hvordan skal jeg få den erfaring, når jeg ikke kan få job?
Næste i køen, nummer 224.
Arbejdsmarkedet har forandret sig meget, siden jeg var på din alder. Da vi blev færdige på seminaret, søgte vi bare en stilling og fik den. Med en almindelig eksamen forventede vi, at vi fik job. I dag skal man bevise, at man kan en hel masse mere end bare sin eksamen.
Det kan der godt være noget om. Man skal ikke bare kunne sit fag. Man skal være den bedste. Jeg har taget nogle kurser, mens jeg har været ledig. Men det har ikke hjulpet meget.
Jeg har en mappe fuld af efteruddannelser, men min alder er en hemsko. Jeg har læst, at i nogle lande i Europa er det dem over 50, der er sværest at få et job. Man kalder det aldersdiskrimination. Jeg ved ikke, om det også passer på Danmark.
Jeg har ikke hørt om det, men i min branche tror jeg nok, det passer meget godt.
Det er trist. Jeg har masser af gode arbejdsår tilbage nu. Jeg er slet ikke gammel nok til at gå på pension, og det har samfundet vel heller ikke råd til.
Nej, det kan jeg bestemt ikke forestille mig.
Hvem er så den perfekte kandidat, tror du?
En med en lang uddannelse, som blev færdig tidligt, som har arbejdet nok til at have erfaring, men ikke kørt træt i det. Det er ikke nemt at leve op til.
Hende, der rejser sig op, der hende, ser meget tilfreds ud. Måske har hun haft heldet med sig.
Måske. Jeg er nu også optimistisk. Måske har de nogle assistentstillinger, som så kan blive til mere senere. Det handler vel også lidt om at få foden indenfor.
Klart.
Næste i køen, nummer 225.
Så blev det vist dig. Held og lykke.
I lige måde, og tak for snakken.
Du har nu 2 minutter og 30 sekunder til at færdiggøre din besvarelse.
Tekst B. Du har nu 4 minutter til at læse spørgsmålene.
Du vil lytte til en kort podcast om sprog.
Velkommen til denne uges afsnit af Tal med hinanden, programmet, hvor vi går ind i alle sprogs afkroge. De trofaste lyttere ved allerede, at jeg hver uge tager fat i et nyt tema. Og i denne uge har jeg valgt et emne, som jeg har et personligt forhold til, nemlig dialekter. De, der har gode ører, har måske allerede gættet min hjemstavn, men I andre må væbne jer med tålmodighed lidt endnu. For først vil jeg gerne udrydde nogle misforståelser. For hvad er en dialekt egentlig? Vi må acceptere mindre forskelle inden for samme sprog eller dialekt. Vi kan sagtens adskille dansk fra svensk, det er jo klart to forskellige sprog. Vi kan også adskille jysk fra det såkaldte ø-mål, som er de dialekter, der tales på Fyn, Sjælland og de andre danske øer, bortset fra Bornholm, som har sin egen dialekt. Men man skal have et meget mere trænet øre for at høre forskel på en fra Aarhus og en fra Horsens. Groft sagt har vi tre hoveddialekter på dansk. Det er førnævnte ø-mål, jysk og bornholmsk. Selvom nogen siger, at bornholmsk lyder anderledes, så er det altså lige så rigtigt som københavnsk. De tre kan så igen deles op i undergrupper, og der er generelt konsensus blandt sprogforskere om, at dansk har 32 definerede dialekter. De har ikke blot deres egen udtale, de har også ofte egne ord og udtryk, som supplerer eller erstatter de ord, man ellers bruger på rigsdansk. Grænsen for, hvornår så meget af sproget er blevet erstattet, at der er tale om et helt andet sprog, er flydende. Der er for eksempel diskussioner blandt fagfolk om skånsk. Nogle mener, at det er en dialekt af svensk med lån fra dansk. Andre mener, at det er omvendt, og andre igen mener, at det er et selvstændigt sprog. Sprogforskerne har ikke et endegyldigt svar. Og det bringer os til anden del af programmet, hvor vi hver gang tager et specifikt spørgsmål op til diskussion. I denne uge er spørgsmålet, hvorfor betyder det så meget, hvordan vi taler? Jeg har oplevet, at min dialekt er blevet undertekstet på tv. Det synes jeg var lidt fornærmende. Hvorfor sætter de ikke undertekster på alle? Det er jo ikke nemmere for min bedstefar, som taler dialekt, at forstå en person fra Roskilde end omvendt. Han skal gøre sig umage, men forventningen går ikke den anden vej. Han er en gammel mand, og i sin dagligdag har han ikke haft meget at gøre med mennesker fra den anden ende af landet. Alligevel forstår han rigsdansk uden problemer, selvom han foretrækker at tale dialekt. Jeg oplever sommetider noget socialt stigma, hvis jeg taler min dialekt uden for min hjemstavn. Nogle gør grin eller tror, at jeg er mindre intelligent. Den stereotyp bliver også ofte forstærket i kulturlivet. På film taler dumme, simple mennesker dialekt, lever et lidt kedeligt liv og har ikke kendskab til noget uden for deres egen verden. Og det er jo helt forkert. Min bedstefar siger tit, at han forstår både dem derhjemme og dem derude. Dem derude, som han kalder alle fra København, de kan kun forstå deres egne. Det synes jeg er interessant at tænke på. Inden på podcastens hjemmeside ligger der en liste med sjove ord på forskellige dialekter, og I må meget gerne tilføje ord på listen. Ideen er at lave et vennespil med danske ord på dialekt. Et udtryk, som min familie altid har brugt, er at lempe sig, og det betyder at gøre sig klar eller fin til en fest. Jeg har ikke hørt det uden for min egen hjemegn, og jeg husker mine nordjyske fætre og kusiner se forvirret på mig, når jeg brugte det til familiesammenkomster. De omtalte min dialekt som kav, hvilket jeg senere har forstået er en fornærmelse, men det levede jeg heldigvis i lykkelig uvidenhed om. Tak for denne gang. Tal med hinanden er tilbage som altid på næste torsdag. Moin!
Du har nu 2 minutter, før du hører optagelsen for anden og sidste gang.
Velkommen til denne uges afsnit af Tal med hinanden, programmet, hvor vi går ind i alle sprogs afkroge. De trofaste lyttere ved allerede, at jeg hver uge tager fat i et nyt tema. Og i denne uge har jeg valgt et emne, som jeg har et personligt forhold til, nemlig dialekter. De, der har gode ører, har måske allerede gættet min hjemstavn. Men I andre må væbne jer med tålmodighed lidt endnu. For først vil jeg gerne udrydde nogle misforståelser. For hvad er en dialekt egentlig? Vi må acceptere mindre forskelle inden for samme sprog eller dialekt. Vi kan sagtens adskille dansk fra svensk, det er jo klart to forskellige sprog. Vi kan også adskille jysk fra det såkaldte ø-mål, som er de dialekter, der tales på Fyn, Sjælland og de andre danske øer, bortset fra Bornholm, som har sin egen dialekt. Men man skal have et meget mere trænet øre for at høre forskel på en fra Aarhus og en fra Horsens. Groft sagt har vi tre hoveddialekter på dansk. Det er førnævnte ø-mål, jysk og bornholmsk. Selvom nogen siger, at bornholmsk lyder anderledes, så er det altså lige så rigtigt som københavnsk. De tre kan så igen deles op i undergrupper, og der er generelt konsensus blandt sprogforskere om, at dansk har 32 definerede dialekter. De har ikke blot deres egen udtale, de har også ofte egne ord og udtryk, som supplerer eller erstatter de ord, man ellers bruger på rigsdansk. Grænsen for, hvornår så meget af sproget er blevet erstattet, at der er tale om et helt andet sprog, er flydende. Der er for eksempel diskussioner blandt fagfolk om skånsk. Nogle mener, at det er en dialekt af svensk med lån fra dansk. Andre mener, at det er omvendt, og andre igen mener, at det er et selvstændigt sprog. Sprogforskerne har ikke et endegyldigt svar. Og det bringer os til anden del af programmet, hvor vi hver gang tager et specifikt spørgsmål op til diskussion. I denne uge er spørgsmålet, hvorfor betyder det så meget, hvordan vi taler? Jeg har oplevet, at min dialekt er blevet undertekstet på tv. Det synes jeg var lidt fornærmende. Hvorfor sætter de ikke undertekster på alle? Det er jo ikke nemmere for min bedstefar, som taler dialekt, at forstå en person fra Roskilde end omvendt. Han skal gøre sig umage, men forventningen går ikke den anden vej. Han er en gammel mand, og i sin dagligdag har han ikke haft meget at gøre med mennesker fra den anden ende af landet. Alligevel forstår han rigsdansk uden problemer, selvom han foretrækker at tale dialekt. Jeg oplever sommetider noget socialt stigma, hvis jeg taler min dialekt uden for min hjemstavn. Nogle gør grin eller tror, at jeg er mindre intelligent. Den stereotyp bliver også ofte forstærket i kulturlivet. På film taler dumme, simple mennesker dialekt, lever et lidt kedeligt liv og har ikke kendskab til noget uden for deres egen verden. Og det er jo helt forkert. Min bedstefar siger tit, at han forstår både dem derhjemme og dem derude. Dem derude, som han kalder alle fra København, de kan kun forstå deres egne. Det synes jeg er interessant at tænke på. Inden på podcastens hjemmeside ligger der en liste med sjove ord på forskellige dialekter, og I må meget gerne tilføje ord på listen. Ideen er at lave et vennespil med danske ord på dialekt. Et udtryk, som min familie altid har brugt, er at lempe sig, og det betyder at gøre sig klar eller fin til en fest. Jeg har ikke hørt det uden for min egen hjemegn, og jeg husker mine nordjyske fætre og kusiner se forvirret på mig, når jeg brugte det til familiesammenkomster. De omtalte min dialekt som kav, hvilket jeg senere har forstået er en fornærmelse, men det levede jeg heldigvis i lykkelig uvidenhed om. Tak for denne gang. Tal med hinanden er tilbage som altid på næste torsdag. Moin!
Du har nu 2 minutter og 30 sekunder til at færdiggøre din besvarelse.
Tekst C. Du har nu 4 minutter til at læse spørgsmålene.
Du vil lytte til en tekst, hvor I en tv-vært taler med to sportsinteresserede i halleren under en håndboldkamp.
Og dermed kan vi vel sige, at første halvleg blev afsluttet med maner, og spillerne skal have et velfortjent hvil. I mellemtiden er vi klar til jer her i På Tværs, halvlejsprogrammet, hvor vi bringer to mennesker sammen til en hurtig snak om det, der optager dem begge allermest, nemlig sporten. Vi siger velkommen til Maja og Sten. I kan præsentere jer selv, selvom de fleste vist ved, hvem Maja er.
Tak, det er jo smirrende, men det er nok ikke alle, der husker så langt tilbage. Jeg spillede på håndboldlandsholdet indtil 2010, og siden arbejdede som coach og mentor for yngre spillere.
Og jeg hedder Sten, og jeg er formand for De Gamle Håndlangere.
Og før vi begynder at tænke på gangsterfilmen, kan du så fortælle, hvad det er, I laver?
Klart. Vi er en forening for amatørhåndboldspillere. Vi er slet ikke så dårlige, selvom vi alle sammen er lidt oppe i årene. Vores møder går som regel ud på, at vi spiller en kort kamp for at få pulsen op, og så hygger vi med håndboldsnak. Og vi ser selvfølgelig alle kampene sammen.
Vil du sige, at I spiller mest eller mest ser kamp?
Det tror jeg ikke, jeg vil ud med her på tv. Jo, selve spillet er nok kun en lille del af det. Men det er en meget intens del.
Det at spille sammen skaber jo et helt unikt fællesskab. Man bliver nærmest en familie.
Det kommer da virkelig an på, hvor god man er til det. Med mine evner kan det hurtigt udvikle sig ligesom en dysfunktionel familiesammenkomst. Jeg frister til at sige, at nogen vil få lyst til at vippe mig helt af holdet.
Fordi vi amatører udspringer vores fællesskab faktisk ikke så meget af selve spillet, som er hyggen omkring at se kampe sammen. Vi har en lille chatgruppe, hvor vi aftaler, hvad vi hver især skal tage med, og vi har holdtrøjer og en maskot. Så mødes vi gerne et par timer før kampen til opvarmning.
Ja, opvarmningen er jo en meget vigtig del af træningen. Det gælder enhver sport.
Vi tasker om vores måde at varme op på meget alvorligt. En gang kom vi til at varme så længe op, at vi missede første halvleg.
Det var vist nogle gode snacks, I havde med den dag. Hvad siger du, Maja? Er der også noget bestemt, I spiste eller drak som hold, inden I gik ind på banen?
Nej, vi levede jo efter en bestemt diæt som professionelle sportsfolk, men vi havde andre små ritualer, som rystede os sammen som hold.
Må vi høre et af dem?
Ja, det er jo lidt siden, men jo, inden hver eneste kamp stod vi i en rundkreds med hinanden i hænderne. Og så sagde vi efter tur hurtigt én ting, som vi mente gjorde vores hold til det bedste. For eksempel, vi er de bedste, fordi vi forstår hinanden. Det lyder måske lidt flippet, men den slags ritualer kan give energi og sammenhold. Og når man så løb inde på banen og så en holdkammerat i øjnene, så tænkte man på noget positivt, hun lige havde sagt om os, og at hun troede på os som hold, og det fik os måske til at give lidt ekstra.
Sten, har I også sådan nogle ritualer hos jer?
Nej, det kan vi vist ikke sige. Men nu skal vi jo heller ikke præstere noget udadtil. Vi er kun til for vores egen skyld, og det i sig selv kan være en fordel for fællesskabet. Jeg synes, at den danske foreningskultur kan noget, som man nok ikke kan finde i professionel sport. Den er utroligt tilgængelig for alle, uanset niveau.
Det er afgjort en fare ved professionel sport. Lidt sund konkurrence er fint til at motivere spillerne, men hvis alle vil være den bedste, så kan der opstå lidt dårlig stemning.
Hos os er et hvert medlem værdifuldt i kraft af, hvem han er, snarere end hvad han præsterer. Det eneste mål er at have det godt sammen. Og det er kulturskabende over en bred kamp.
Det er jeg meget enig i. Jeg har også bemærket som coach, at ambitioner i professionel sport i ekstreme tilfælde kan risikere at nedbryde fællesskabet. Så man skal virkelig støtte hinanden også, eller måske især, når der begås fejl. Der kan gå konkurrence i det interne på holdet, og det er noget af det værste, et hold kan komme ud for.
Og med disse ord er vi ved at være klar til anden halvleg. Til jer, der dyrker sport, træner børneklubben eller deltager i foreningslivet, vi har samlet nogle tips til, hvordan man får god holdånd. De kommer her på skærmen om et øjeblik. Tusind tak til Maja og Sten for jeres deltagelse, og rigtig god kamp. Du har nu 2 minutter, før du hører optagelsen for anden og sidste gang. Og dermed kan vi vel sige, at første halvleg blev afsluttet med maner, og spillerne skal have et velfortjent hvil. I mellemtiden er vi klar til jer her i På Tværs, halvlegsprogrammet, hvor vi bringer to mennesker sammen til en hurtig snak om det, der optager dem begge allermest, nemlig sporten. Vi siger velkommen til Maja og Sten. I kan præsentere jer selv, selvom de fleste vist ved, hvem Maja er.
Tak, det er jo smirrende, men det er nok ikke alle, der husker så langt tilbage. Jeg spillede på håndboldlandsholdet indtil 2010, og siden arbejdet som coach og mentor for yngre spillere.
Og jeg hedder Sten, og jeg er formand for de gamle håndlangere.
Og før vi begynder at tænke på gangsterfilmen, kan du så fortælle, hvad det er, I laver?
Klart. Vi er en forening for amatørhåndboldspillere. Vi er slet ikke så dårlige, selvom vi alle sammen er lidt oppe i årene. Vores møder går som regel ud på, at vi spiller en kort kamp for at få pulsen op, og så hygger vi med håndboldsnak. Og vi ser selvfølgelig alle kampene sammen.
Vil du sige, at I spiller mest eller mest ser kamp?
Det tror jeg ikke, jeg vil ud med her på tv. Jo, selve spillet er nok kun en lille del af det. Men det er en meget intens del.
Det at spille sammen skaber jo et helt unikt fællesskab. Man bliver nærmest en familie.
Det kommer da virkelig an på, hvor god man er til det. Med mine evner kan det hurtigt udvikle sig ligesom en dysfunktionel familiesammenkomst. Jeg frister til at sige, at nogle vil få lyst til at vippe mig helt af holdet.
Fordi vi er amatører, udspringer vores fællesskab faktisk ikke så meget af selve spillet, som er hyggen omkring at se kampe sammen. Vi har en lille chatgruppe, hvor vi aftaler, hvad vi hver især skal tage med, og vi har holdtrøjer og en maskot. Så mødes vi gerne et par timer før kampen til opvarmning.
Ja, opvarmning er jo en meget vigtig del af træning. Det gælder enhver sport.
Vi tager om vores måde at opvarme på meget alvorligt. En gang kom vi til at varme så længe op, at vi missede første halvleg.
Det var vist nogle gode snacks, I havde med den dag. Hvad siger du, Maja? Er der også noget bestemt, I spiste eller drak som hold, inden I gik ind på banen?
Nej, vi levede jo efter en bestemt diæt som professionelle sportsfolk, men vi havde andre små ritualer, som rystede os sammen som hold.
Må vi høre et af dem?
Ja, det er jo lidt siden, men jo, inden hver eneste kamp stod vi i en rundkreds med hinanden i hænderne. Og så sagde vi efter tur hurtigt én ting, som vi mente gjorde vores hold til det bedste. For eksempel, vi er de bedste, fordi vi forstår hinanden. Det lyder måske lidt flippet, men den slags ritualer kan give energi og sammenhold. Og når man så løb inde på banen og så en holdkammerat i øjnene, så tænkte man på noget positivt, hun lige havde sagt om os, og at hun troede på os som hold, og det fik os måske til at give lidt ekstra.
Sten, har I også sådan nogle ritualer hos jer?
Nej, det kan vi vist ikke sige. Men nu skal vi jo heller ikke præstere noget udadtil. Vi er kun til for vores egen skyld, og det i sig selv kan være en fordel for fællesskabet. Jeg synes, at den danske foreningskultur kan noget, som man nok ikke kan finde i professionel sport. Den er utroligt tilgængelig for alle, uanset niveau.
Det er afgjort en fare ved professionel sport. Lidt sund konkurrence er fint til at motivere spillerne, men hvis alle vil være den bedste, så kan der opstå lidt dårlig stemning.
Hos os er et hvert medlem værdifuldt i kraft af, hvem han er, snarere end hvad han præsterer. Det eneste mål er at have det godt sammen. Og det er kulturskabende over en bred kamp.
Det er jeg meget enig i, og jeg har også bemærket som coach, at ambitioner i professionel sport i ekstreme tilfælde kan risikere at nedbryde fællesskabet. Så man skal virkelig støtte hinanden, også eller måske især, når der begås fejl. Der kan gå konkurrence i det internt på holdet, og det er noget af det værste, et hold kan komme ud for.
Og med disse ord er vi ved at være klar til anden halvleg. Til jer, der dyrker sport, træner børneklubben eller deltager i foreningslivet, vi har samlet nogle tips til, hvordan man får god holdånd. De kommer her på skærmen om et øjeblik. Tusind tak til Maja og Sten for jeres deltagelse, og rigtig god kamp.
Du har nu resten af tiden til at færdiggøre din besvarelse.